კერძო დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ მოსახლეობის სესხებზე დამოკიდებულებაზე საქართველოში. როგორია, რა მაჩვენებლები, რა სტატისტიკა არსებობს ამისა და ერთი რაც უკვე მოგახსენეთ კრედიტ ინფოს ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს ინფორმაციით საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 70% საფინანსო სექტორის ვალი აქვს. ასევე სულ ახლახან იყო ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის მიერ ითქვა ასეთი რამ, რომ ვადაგადაცილებული დავალიანება საქართველოში 900,000-ზე მეტ ადამიანს აქვს. რას გვეუბნება ეს სტატისტიკა და კიდევ მეტს მოვისმენთ ჩვენ სულ ცოტა ხანში ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორისგან, რომელიც ტელეფონით ჩაგვერთვება გადაცემაში. მანამდე კი წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუდიის სტუმარს გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი დამფუძნებელია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო, მიესალმები რადიოსმენელებს.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიომსმენელს გეტყვით, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თუ კიდე შეკითხვები გექნებათ ან მოსაზრებები ან თქვენს რაიმე ამბის მოყოლა გსურთ ამ თემაზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბატონ გიორგი, ვიდრე ბატონ სანდროს დავუკავშირდებოდეთ, მინდა გითხოთ, აი ბოლო დროს გავრცელებულა, თქვენ ასე ასე ვთქვათ, განცხადებებს არ მისდევთ, ისედაც გაქვთ ეს ინფორმაცია. ის სურათი, ის სტატისტიკა რაც დღეს არის, ის რომ სესხების რაოდენობა, მოდით ასე ვიტყვი, სესხების ამღებთა რაოდენობა მკვეთრად იზრდება, მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმავე კრედიტ ინფოს ინფორმაციით. რაზე მეტ პირველ რიგში, აი რაზე მეტ ყოლებს თქვენთვის დადებითი ინფორმაცია თუ უარყოფითი, როცა ესე გესმის?
ხო, ორ მხრივად შეიძლება ამას შევხედოთ. პრობლემა იმის რომ ბევრს აქვს ვალი ერთი და თუ ვერიხტის ავალს, რა თქონდა, ეს არის პრობლემა კონკრეტული ადამიანებისთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც პრობლემა, როდესაც ჭარბვალიანობა ეგრეთ წოდებული იზრდება. თუმცა მეორე მხარეს არსებობს, თუ ადამიანი წინასწარ განზრახულად რაღაც ბიზნესისთვის თუ თავის საჭიროებისთვის და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისთვის სესხს იღებს, ეს შეიძლება მისთვისაც და ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც არ იყოს ცუდი და იყოს კარგი. თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოში ზოგადად ჭარბვალიანობის პრობლემა არსებობს. ამ მიმართულებით ბევრი კვლევაც არის ჩატარებული და განსაკუთრებით, მით უმეტეს ეს ბოლო განცხადებას თუ გავითვალისწინებთ, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება არასაბანკო სექტორზე. ჩვენ ვიცით, რომ ვთქვათ, ბანკებში ბევრს აქვს სესხი, ბანკებისგან იღებენ როგორც ბიზნესი, ასევე ადამიანები მიდიან, სთხოვენ მათ თანხას, თუმცა არანაკლებ შეიძლება ითქვას ძლიერია და მოცულობით არანაკლებ რაოდენობას ადამიანებისა მოიცავს არასაბანკო სექტორი, როგორც არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ონლაინ სესხების კომპანიები, ლომბარდები და კერძო გამსესხებლებს ეგრეთ წოდებული კერძო მევახშეები, რომლებიც საერთოდ არანაირ სტატისტიკაშიც კი არ აღირიცხებიათ. ჩვენ აქვს ჯელოთ იმ სტატისტიკაზე იმ ორგანიზაციებზე, რომლებსაც კრედიტ ინფოსთან ხელშეკრულება აქვთ და ახლა ძალიან ბევრია, მათ შორის ლომბარდიც ვთქვათ და ზოგი კერძო პირიც, რომელიც თანხას გაასესხებს ის, რომ არსად ამას არ არეგისტრირებს. ეს კიდე ცალკე ჩრდილოვანი ნაწილია ეკონომიკის და საფინანსო სექტორის.
თუ არის რაიმე გზან, თუ ხედავთ თქვენ, რომ ესეც მოექცეს თვალთახედვის არეში, ამაზეც მოგვიანებით გვითხარით, აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზეც, მნიშვნელოვანია, რადგან ის თუ რეალობის ცოდნა, მოდით ასე ვთქვათ, გარკვეული დასკვნების გამოსატანად. გიორგი კეპულაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუდიის სტუმარი დღეს და უკვე სატელეფონო ხაზზეა სანდრო გომიაშვილი, ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონ სანდრო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ერთი შეხედვით, ესეთი სტატისტიკა, როდესაც მე პირადად წავიკითხე, ცოტა ესე ვთქვათ, შემაცბუნა იმა, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 70% აქვს საფინანსო სექტორის ვალი. თავად ვალი სიტყვა ესე ვთქვათ, დადებითსა და არ აღიქმება. თუმცა მინდა თქვენ განმარტოთ, ერთი, რა რაოდენობის ინფორმაციას ფლობთ, როგორ თქვა, რამდენად სრულფასოვანია სურათი, რომელსაც აღწერს თქვენ სხელთ არსებული სტატისტიკა, რა ტენდენციაზე შეგიძლიათ ლაპარაკი დაზუსტებით, რაზე შეგიძლიათ თქვათ ვარაუდით და რა ხდება ეს ვთქვათ კატასტროფული ინფორმაცია სინამდვილეში არ არის, სინამდვილეში საჭირო მეტის ცოდნა, რასაც თქვენც ისურვებდით მაგალითად თქვენი ორგანიზაცია. აი ამაზე რომ ბრძანოთ, ვინაიდან თავისთავად საფინანსო ბაზრის ზრდა და განვითარება თავისთავად ცუდი არ არის თითქოს. მაგრამ ვითვალისწინებთ კონტექსტსაც საქართველოს გისმენთ და მეტი რომ გვითხრათ, მეტი სტატისტიკა რომ გვითხრათ.
დიახ, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც გაჟღერდა თქვა გარკვეული პრესის მეშვეობით, არ არის აბსოლუტურად სწორი. ეს ინფორმაცია, რაც მიეწოდა სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებს, არის, რომ ამდენი ფიზიკური პირი არის რეგისტრირებული ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ფიზიკურ პირებს დღევანდელი მდგომარეობით გააჩნიათ რაიმე საგარეო ვალდებულება. ეს ნიშნავს, რომ ამ 12 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს, ამდენ ფიზიკურ პირზე ჩვენთვის იქნა გადმოცემული ინფორმაცია.
ვინ გაწვდით თქვენ ინფორმაციას? ანუ რა ხდება?
ჩვენ დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენი კლიენტები არიან ყველა ბანკი, პრაქტიკულად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ არ ჩავთვლით ლომბარდებს, რომლებიც არიან რეგისტრირებული როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, მაგრამ სინამდვილეში წარმოადგენენ ლომბარდებს, ასევე ეგრეთ წოდებული ინტერნეტ გამოსახლებლები. გარდა ამისა, ჩვენი კლიენტები არიან სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, როგორც დისტრიბუტორები, სამშენებლო კომპანიები, სხვა ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. თრიანობაში რაღაც 150-ზე მეტი კლიენტი ყავს.
რაში ჭირდებათ მათ თქვენთან კომუნიკაცია? აი ესეც მინდა, თქვენთან თანამშრომლობა, ესეც მინდა რომ განუმარტოთ ჩვენს რა სერვისს თავაზობთ თქვენ მას, მათ რისი ცოდნა სჭირდებათ მათ?
დიახ, ჩვენი ორგანიზაციის მეშვეობით ეს კომპანიები ახდენენ ერთმანეთში ინფორმაციას გაცვლას თავიანთი კლიენტების შესახებ. ანუ აქ არის საუბარი ანუ მხოლოდ ფინანსურ ორგანიზაციებზე, რომლებიც ცესხს გასცემენ მოხარილებზე, არამედ ჩოლუბრი კომპანიებზე, რომლებიც სამეთ პროდუქციას აწყდნენ კონსიგნაციის გზით თავიანთ პარტნიორებს. ეს ინფორმაციაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ აქ დავალიანება არსებობს არა მხოლოდ ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, არამედ კომპანიებს შორისაც არის ასეთი ზღვადებულებები წარმოქმნილი. შესაბამისად ესეც რა თქმა უნდა საინტერესო არის, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება რომელიმე ორგანიზაციას აწვდით თქვენ პროდუქციას, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა საკონტროლო დიფანხებზე იყოს საუბარი, მაგრამ ამ ორგანიზაციას სხვა ეგეთი მოწოდებლების მიმართ აქვს გადაუხდელი ვალდებულებები, ასე რომ თქვენ ხომ უნდა სწორედ შეაფასოთ ესეთი პარტნიორი.
ალბათ მსმენელს დაინტერესებს ამ ეტაპზე ჩვენი საუბრის, შესაძლებელია პირდაპირ ჩვენს თემას არ უკავშირდება, რამდენად არის დაცული პერსონალური მონაცემები პირებისა?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმიანობა ყველანაირად რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე შეესაბამება ევროკავშირის დირექტივებს. ჩვენთვის ინფორმაციის გადმოცემა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სუბიექტის თანხმობის შემდგომ და ინფორმაციის მოძიებასაც, როცა ახდენს ჩვენი კლიენტი, ის ვალდებულია, რომ ყველა მისი ძიება იყოს კანონიერი. ძირითადად ეს არის, რა თქმა უნდა, თანხმობის საფუძველზე.
ბანო სანდრო, ერთი კითხვა მექნება. ის რომ იზრდება თქვენთან ჩანაწერების რაოდენობა სესხების მფლობელებისა, ასე ვთქვათ, სესხების მქონე პირებისა, ეს უკავშირდება რეალურად ასეთ მნიშვნელოვან ზრდას, როცა 12.500.000 ჩანაწერიდან 20 მილიონამდე ზრდაზე ლაპარაკი, რეალურად ზრდას უკავშირდება თუ იმას, რომ მეტი ვთქვათ, ბაზა გაზარდეთ უბრალოდ?
არა, იცით, ესეც ცოტაოდენ არასწორი ინფორმაცია იყო.
ძალიან რაც სწორია, ჯობია ხო ასე.
დიახ, შარშან წლის ბოლოსთვის ჩვენ ქონდა დაახლოებით 16 მილიონი ჩანაწერი და ეხლა ვნახე, ჩვენ ეხლანდელი მონაცემებით არის 22 მილიონი ჩანაწერი მონაცემთა ბაზაში. მაგრამ ეს ისევ და ისევ არის ამ ჩანაწერების, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური უმრავლესობა არის უკვე დაფარული ვალდებულებები. ერთი წუთით მე შემეძლია ვნახო დაახლოებით რამდენი სესხი არის ამ დღევანდელი მდგომარეობით აქტიური. დღევანდელი მდგომარეობით არის დაახლოებით 5 მილიონი აქტიური კონტრაქტი ჩვენს მონაცემთა ბაზაში.
აქტიური კონტრაქტი ნიშნავს,
დიახ, აქტიური ნიშნავს, რომ რომელიც არ არის დაფარული და დანარჩენი 17 მილიონი ჩვენ მონაცემთა ბაზაშია უკვე გადახდილია და დაფარული.
რატომ არის მნიშვნელოვანი, ესე როგორ ვთქვა, რა ტიპის ინფორმაციას გასცემთ თქვენ თქვენს ესე ვთქვათ მომხმარებლებზე და საჯაროდ, რა არის დაშვებული, ისე რომ მიუბრუნდე ინფორმაციის
ჩვენი ინფორმაცია, რომელსაც მიიღებენ ჩვენი კლიენტები, არის თითოეული სუბიექტის შესახებ ინფორმაცია, ანუ მისი გვარის სახელი, პირადი ნომერი, დაბადების წელი და ასე შემდეგ, და ასევე სრული ინფორმაცია ცეცხლის შესახებ, ანუ რატან ხაგაიცა, როდის გაიცა, როდის დაიფარება, რა არის ყოველთვიური გადახდების ისტორია და ასე შემდეგ.
ეს მონაცემი, რომ აქტიური მოსახლეობის 99% ცესხი ამძიმებს, ესეც ინტერპრეტაცია ბატონო სანდრო, მედიის?
რა თქმა უნდა, ხო, როგორც გითხარით, დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ მონაცემთა ბაზაში არის რეგისტრირებული 2,492,000 ფიზიკური პირი, მაგრამ ეს არის ისე მეორე ყველა ის პირები, რაც ამ 12 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდნენ ჩვენ მონაცემთა ბაზაში როგორც სუბიექტები. დღიანობაში დღევანდელი მდგომარეობით არის დაახლოებით 22 მილიონი ჩანაწერი მონაცემთა ბაზაში, თუმცა აქედან მხოლოდ 5 მილიონი არის აქტიური. ანუ ჩვენ უბრალოდ რაღაც მიახლოებითი კალკულაცია რო ჩავატაროთ, ხო, თუ 2 მილიონ ნახევარს აქვს დაახლოებით 22 სესხი, 22 მილიონი ჩანაწერი, დაახლოებით გამოდის რაღაც 9 ჩანაწერი საშუალო თითოეულ ფიზიკურ პირზე, და ეხლა 5 მილიონსაც თუ გავყოფთ 9-ზე, გამოდის რომ აქტიურს ალბათ მილიონამდე ექნება აქტიური სესხები. მაგრამ ეს სესხები არის არამხოლოდ ტიპიური საბანკო სესხები, არამედ განმავლობები, სწრაფი სესხები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნებისმიერი, ხო, ნებისმიერ მაღაზიაში რომ შეხვიდეთ, ტექნიკის და გინატელეფონების ყველგან განმადებით არის, და აი ეს ძიმე თვითაც მეონი არ უნდა აწელოდეს მოსახლეობას.
თუმცა ესეც ვალია.
ეხლა ჩვენ სამწუხაროდ ამჟამად არ გამაჩნია ეს მონაცემი, მაგრამ თუ ავიღებთ ამ ვალდებულებებს, ანუ ვალს მოსახლეობის შეფარდებას მთლიანში და პროდუქტთან, საქართველოში საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია იმაჩვენებთან შედარებით, რაც არის თქვა იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში ან სხვა ქვეყნებში.
იმათ
გადატვირთული არ არის საქართველოს მოსახლეობა. Ну სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, შემოსავალიც შესაბამისად არ აქვს საქართველოს მოსახლეობას მაღალი, მაგრამ დაუქმნათ ეს ჩვენ რეალურად.
ერთი რამე თქვა, აი რეალური ტენდენცია არის მნიშვნელოვანი ზრდა ესე ვთქვა ვალის აღების შემთხვევის ფიზიკური პირების მიერ, შეგვიძლია ამაზე ვთქვათ?
დიახ, იცი, კიდევ მინდა ერთი ციფრით დავაზუსტო. ბაჟღერი და პრესის მეშვეობით, რომ საქართველოს მოსახლეობას აქვს დაახლოებით 10 მილიარდი ვალი ფინანსური სექტორის დღევანდელი მდგომარეობით. სამწუხაროდ ეს ცოტა არასწორი ინფორმაციაა, იმიტომ რომ ეს 10 მილიარდი არის, უბრალოდ 11 მილიარდი არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. მაგრამ ეს მოიცავს როგორც
დაფარულ ნაწილს, სესხების ასევე.
ეს არის კორპორატიული ნაწილიც ასევე. ანუ რაც შეეხება სამოქალო სესხე, საკრედიტო ბარათების ლიმიტებს, იპოთეკებს და ასე შემდეგ, მთლიანობაში ეს ციფრი არის დაახლოებით 7 მილიარდ 600 მილიონი.
კორპორატიულის ჩათვლით?
არა, კორპორატიულის გარეშე.
600 მილიონი.
6 მილიარდ ნახევარზე მეტი.
აჰა.
არა, 7 მილიარდ.
7 მილიარდ ნახევარზე მეტი ბრძანეთ. დიახ.
დიახ, დიახ, 7 მილიარდ ნახევარზე მეტი.
ანუ ჩავასწორეთ ის მონაცემი, რომელიც ეკუთვნოდა ერთ-ერთი უწყების ერთ-ერთ ხელმძღვანელს. მასზე დაყნობით გავცხელდა ყოველ შემთხვევაში.
დიახ, იცით, მათ ეს გავცხელა ჩვენ ინფორმაციაზე დაყნობით, თუმცა ინტერპრეტაცია მოხდა არასწორი, იმიტომ რომ ეს იყო სრული ინფორმაცია ყველა სესხების შესახებ და არა მხოლოდ ფიზიკური პირების სესხებზე იყო საუბარი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სანდრო ჩართვისთვის და ინფორმაციისთვის. იმედი მაქვს ძალიან, როცა ბევრი მონაცემი და სტატისტიკა არის ხოლმე ეთერში, ცოტა ძნელი აღსაქმელად, იმედი მაქვს ტენდენციას მაინც მიხვდა ჩვენი მსმენელი, ის თუ რა ზალაპარაკობდა ჩვენი სტუმარი სატელეფონო. დიდი მადლობა სანდრო გომიაშვილს, ის გახლავთ ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორი. აი ესე სტატისტიკის წაკითხვას ცოდნა უნდა და ხან ცოდავთ ხოლმე. რომე მეტია წოდავს და ამიტომაც შევეცადე სწორედ დაეზუსტებინა სტატისტიკის წყარო, ვინც იყო სწორედ იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. დიდი მადლობა მას და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გიორგი კეპულაძესთან ერთად, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. პირველი მსმენელი გვყავს ხანზე ბატონო გიორგი, მადის მომსმინო დილა მშვიდობის.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მეთქენ ახლა გისმენდი და თქვენ სტუმარსაც უსმენდით, რომ საუბრობდა.
დიახ.
არ ვიცი მაგის ბაზაში რა მონაცემებია და რით იცვლის ეგ, მაგრამ თუ ხალხის ყურადღებას მივაქცევთ ყურს და გავიგებთ ას ხალხის ას გამოკითხულს 1000 ადამიანის 1000 გამოკითხული ადამიანიდან 80 ბანკის ვალი აქვს. 80. ეხლა ეგ როგორ აკრავებს იმას, რომ საქართველოს დღეს 60% და 50% ვალი აქვსო? ეგ არ ვიცი რას ნიშნავს. გარეთ გამოდის, რა ხდება? ხალხი გაიკითხეთ, რა ხდება? არა თუ იქ კაბინეტებში და კომპიუტერებში რა ბაზები და რა მონაცემები მე მე არ ვიცი. ხალხი არის გაჭირებული და ვისაც ვალი არ აქვს, იმას არც არაფერი არ აქვს, არც აძლევენ. კიდე ვალს, რვა იყოს ვალი, აი ეს საშუალებაც არ აქვს, ვალი აიღოს. ფაქტურად 90% მეტი ჩაძირულია საქართველოს მოსახლეობის 90% ჩაძირულია ბანკის ვალებში. ეს არის სიმართლე. და ახლა აპრავით რამდენი იქნება რომ 50% გვალიო და რამდენია კიდე რომელიც ვერ იხდის. ახლა მე მე ემუქრემიან სასამართლოებით, ქონების დაკადაღებით, არც ქონება აქვს, იმას არც არაფერი. ვერ სასამართლოს აუწერენ კიდე, რაც არაფერი გააჩნია ადამიანს, რაც გადაიხდის. კეთილი უნდა ენება და თავისთავად უნდა მიიქცეს ყურადღება რომ ეს ერთი ხელის მოსვით სესხებს უკეთებდნენ ადამიანებს და განვადებებს. ახლა ადამი ხალხს მოსაკლავად დასაჭერა და რა ვიცი რა საკვირდებია. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. სწორედ იმიტომ რომ ჩვენი დაკვირვებით ეს არის აქტუალური საკითხი. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, ყველა სხვადასხვა აღქმა შეიძლება და დამოკიდებულება ქონდეთ იმ ინფორმაციისადმი, რაც ითქვა, თუმცა ჩვენ რაღაც მონაცემები დავაზუსტეთ, როცა ლაპარაკობთ სურათზე, რეალობის შეფასებაზე, რიცხვების საშუალებით, იქ საჭიროა რაღაც, როგორ თქვა, ვალიდური კვლევის საფუძველზე ხდებოდეს ეს. მოქალაქის აღქმა და შეფასება აბსოლუტურად გასაგებია და არ ვთვლი რომ ამას საფუძველი არ აქვს ნამდვილად. სწორედ ამიტომაც ვაპარაკობ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. რას უპასუხებდით ამ სმენას? მე შეგახსენებ, თუ კი ახლა შემოგვერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თავის დროზე მიეხედათ, ვისაც ეს პასუხისგებლობა ჰქონდა, ვითარება რომ აქამდე არ მისულიყო სმენელი აფასებს ისე როგორც მან აღწერა.
მე ძალიან კარგად მესმის ამ ადამიანის, ჯერ ბატონ სანდროს არ უთქომს რომ 50% აქვს სესხი, რეალურად სამწუხაროდ ამის ზუსტი მონაცემები არც არსებობს. საქართველოს მოსახლეობის რა პროცენტს აქვს ვალი და სესხი? როგორც აღნიშნეთ, ეს სესხი შეიძლება იყოს კორპორატიული, რაღაც ბიზნესისთვის შეიძლება იყოს, ვიღაცა ბინა შეიძლება და ძალიან კმაყოფილიც არის სიტყვაზე ამით, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება რაღაც 10 წლის განმავლობაში იხდის ფულს, მაგრამ ბევრია ეს წვრილ-წვრილი სესხები, რადგან საუბრობ და სწორედ მოქალაქეს განვ დება, აი ადვილად რომ მткиცებდნენ. ეს არის სწორედ ის ონლაინ სესხები, რომელთა ბუმი იყო ბოლო 3 წლის განმავლობაში და მხოლოდ მას შემდეგ ჩაცხრა ეს ბუმი, რაც რეგულაციები შემოვიდა და 100%-ზე მეტი სარგებლის დაწესება აღარ შეუძლიათ ამ ტიპის ინტერნეტ გამსესხებლებს. პრობლემა, რა თქმა უნდა, არსებობს, სწორედ ამიტომ არის ეს გადაცემა და ამას ეცხლება და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ შეიძლება თქვათ გადავლახოთ ეს პრობლემა. ის რომ თლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში საქართველოსი ვალის ტვირთი არ არის იმხელა რომ საგანგა შო რიცხვი იყოს, ერთი მხრივ შეიძლება დასამშვიდებელი იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ აღსანიშნავია ის, რომ ვის აქვს ეს ვალი? თუნდაც ის 300 ლარიანი ვალი როა ონლაინ სესხის კომპანიის და 500 ლარიანი ის რომ განვადებით ყიდულობს ადამიანი და 2 წლიანი განვადებით, იმიტომ რომ იმის საშუალება არ აქვს, რომ ერთიანად გადაიხადოს. მისთვის ეს 500 ლარი შეიძლება ძალიან დიდი ტვირთი იყოს ისეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა, სადაც სიღარიბის დონე საკმაოდ მაღალია. ასევე აღნიშნეს სმენელმა, რომ ვისაც ვალი არ აქვს, მასო ვერც აიღებს და ანუ არაფერი არ გააჩნია ასეთ ადამიანს. ანუ მას ფიზიკურად არ შეუძლია რომ რაღაცა კიდე დამატებითი ჭვირთი აიღოს და თუნდაც ოდნავ გაიუმჯობესოს თავისი პირობები. ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს და ამის თავი წყარო რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არის სიღარიბე და ცხოვრების დაბალი დონე და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა და ეტაპობრივად რა თქმა უნდა გამოსწორდება ქვეყანაში სწრაფი ეკონომიკური ზრდით და წინსვლით ეკონომიკური ზრდით.
რომელიც არ არის.
ხო, სწრაფი ეკონომიკური ზრდა არ გვაქვს რეგიონის პირობებიდან გამომდინარე, შეცდომებიდან გამომდინარე, რაც არის თქვა ეკონომიკურ პოლიტიკაში, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ იმ შეცდომებზე, რაც დაუშვა თქვა არსებულ მთავრობამ დასაწყისში, თვითონ მაინც ისწავლეს და ეს გამოსწორდება და მიხვდებიან რა არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა.
ვერაფერი შეღავათია ჯერჯერობით. ჯერჯერობით ბევრისთვის თქვენ კარგად ესე ვთქვათ გამიჯნეთ ერთი რამ, მაგალითად თლიანი თანხა და ის თუ შესაძლებელია ვთქვათ ამ ვალის მოცულობა არ იყოსო ისეთი კატასტროფულ
საგანგაშო
თანაფარდობაში მთლიან შიდა პროდუქტთან, თუმცა მნიშვნელოვანია ამის ესე ვთქვათ სტრუქტურის განხილვა სწორედაც. შესაძლებელია ამ ვალის მცირე ნაწილი იყოს შედარებით, ან ნახევარი გნებავთ იმ ადამიანებისა, ვისაც აქვს მცირე თანხები ვალად და უჭირს ამის გადახდა, და ეს ამას გრძნობს მოსახლეობა, ეს საწევა მას, ეს ადამიანების რაოდენობა განსაზღვრავს ამას და არა თანხის.
რა თქმა უნდა, სტატისტიკურადაც თუ შევხედავთ, ყველაზე მეტად პრობლემდება ის სესხები, რომლებიც არის 1000 ლარამდე. ანუ დიდი სესხები, იპოთეკური სესხები ნაკლებად, საბანკო იპოთეკური სესხი იშვიათად რომ გაპრობლემდეს, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო იქ რაღაცა უძრავი ქონების გარანტია არსებობს და იმის რეალიზაციით შეიძლება დაიფაროს ეს სესხი. და პატარა სესხი, ეგრეთ წოდებული, ანუ აი სამხმარებლო ტიპის სესხები, განვადებები, საკრედიტო ბარათები, რომელიც არ არის დიდოდენობაზე, მაგრამ ყოველთვიურად ადამიანს რო 1000 ლარიანი საკრედიტო ბარათი აქვს და მთლიანად დახარჯული აქვს და რაღაცა მინიმუმსო შეიტანს, ისე უკან გამოაქვს ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. ეს ყველაზე მეტად დაწვება თან ყველაზე დაბალ შემოსავლიან და საშუალო შემოსავლიან
სექტორებს. უფრო და უფრო, როგორ თქვა, ღრმად ითრევს ამ ვალის სისტემას.
ხო, სამწუხაროდ მე ერთგვარი პირამიდას აგებს, რომ ერთიდან მეორეში გადაფარავს, მეორედან მესამეში, და ეს რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში კარგ შედეგს არ იძლევა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე შეხედ, ის რომ ეს არის შესაძლებელი, რომ ვალის მქონე ადამიანს შეუძლია კიდევ აიღოს ვალი, შემდეგ იმ ვალის დაფარვისთვის კიდევ აიღოს. ეს რომ შესაძლებელია, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ინსტიტუციიდან, ასე ვთქვათ, რა ტიპის ორგანიზაციიდან. ის რომ ეს არის შესაძლებელი, მას აქვს ამის საშუალება. ადამიანს როცა უკიდურესი საჭიროება აქვს, ის რა ვიცი, ყველა ფერზე არ მიდის, მაგრამ როცა ხედავს, რომ მას შეუძლია აიღოს ფული, რაღაც იმედით ცხოვრობს ყველა და შესაძლებელი ყოველთვის პრაგმატული, ძალიან რაციონალური არ იყოს ხომ გათვლა, ის ამას აკეთებს. ეს არის დღეს შესაძლებელი კულავაც.
ხო, ეს პრობლემა
არა, ბანკის ვალი მქონდეს და ბანკმა აღარ მომცეს.
დაუშვათ ან
ხო, მაგრამ სხვა მომცეს.
ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ის რომ კრედიტიფოს მონაცემებს ბევრი საფინანსო ინსტიტუტი არაკვირდება და ისეთ ადამიანებს აძლევენ სესხს, რომლებსაც უკვე აქვთ საკმაოდ დიდი ვალისტვიცი და დიდი ალბათობით მათთვის ეს 300 და 500 ლარიანი სესხი შეიძლება პრობლემა იყოს. ასეთ ადამიანს რომ სესხი არ უნდა მისცე, ეს მინიმუმ სოციალური პასუხისგებლობა ჩემი აზრით ბიზნესის და იმ ბიზნესის, რომელიც ამაზე ფულს შოულობს რეალურად, იმაზე რომ მას ურჩევნია გასცეს ბევრი სესხი, აიღოს, ქონდეს მაღალი საპროცენტო სარგებელი, და თუნდაც სესხებელთა 80% რომს ვერ დაუბრუნოს მას თანხა, საბოლოო ჯამში ის მაინც მოგებული რჩება.
უყურეთ, აი ამაზე ეს საინტერესო რამ არის, რა ბიზნესია ვალის მქონესთვის სესხის მიცემა. ცოტა ფილოსოფიურ მარჟა, რომელსაც შემდეგ აი ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ ლაპარაკი. იმედი მაქვს ჩვენი მსმენელი კიდევ შემოგვიერთება, 11-ის ნახევარი სრულდება და ახალი ამბების დროა. რამდენიმე წუთით რადიო თავისუფლების ეთერს უთმობთ ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან გიორგი კეპულაძესთან და თქვენთან ერთად საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეას ახალ მნიშვნელოვან სანქციებს დაუწესებს. ამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. მას არ დაუსახელებია კონკრეტული სფეროები და პირები, რომლებზეც სანქციები გავრცელდება, თუმცა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ სანქციები მიმართული იქნება საფინანსო სექტორის წინააღმდეგ. ფხენიანისთვის ახალი სანქციების დაწესება ვაშინგტონმა ამას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც 28 ნოემბერს ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა მორიგი ბალისტიკური რაკეტა. ფხენიანის განცხადებით კონტინენტთა შორის ბალისტიკური რაკეტის ხვასონ 15-ის წარმატებული გამოცდით მიღწეულია. ბირთული ძალების შექმნის ისტორიული მიზანი და ამ ტიპის რაკეტას შეუძლია სამიზნეების განადგურება ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე. ჩრდილოეთ კორეიდან 28 ნოემბერს ნასროლი რაკეტა იაპონიის აომორის პრეფექტურის სანაპიროდან 200 კილომეტრში იაპონიის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ჩავარდა. თეთრი სახლის მიერ 29 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ფხენიანის პროვოკაციული მოქმედებები განიხილა ჩინეთის ლიდერთან სი ძინპინთან სატელეფონო საუბრისას და პეკის ფოთხოვა გამოიყენოს ყველა ბერკეტი ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლის გასაძლიერებლად. ფხენიანის მიერ მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო საგანგებო სხდომა გამართა გაეროს უშიშროების საბჭომ. სხდომაზე გამოსვლისას გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ ყველა ქვეყანას მოუწოდა ჩრდილოეთ კორეასთან შეწყვიტონ დიპლომატიური და სავაჭრო ურთიერთობები. ჰეილიმ კონკრეტულად ჩინეთსაც მიმართა უარი თქვას ჩრდილოეთ კორეისთვის ნავთობის მიწოდებაზე. ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით ომის შემთხვევაში ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი მთლიანად განადგურდება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ და სენატმა აკრედიტაცია ჩამოართვა რუსეთის მიერ დაფინანსებულ ტელეარხს Russia Today-ს. მის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით კონგრესის რადიოსა და ტელევიზიის ჟურნალისტების გალერეამ Russia Today-ს აკრედიტაცია ჩამოართვა უცხოეთის აგენტად დარეგისტრირების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ კომპანია TR Production-ი, რომელიც Russia Today-ის შეერთებულ შტატებში ემსახურება, უცხოეთის აგენტების სიაში 13 ნოემბერს შეიტანა. მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა Russia Today უცხოეთის აგენტად გამოეცხადებინა, რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატამ ნოემბრის შუა რიცხვებში მიიღო ახალი კანონი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს აძლევს უფლებას უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადოს უცხოური მედია საშუალებები. ამ კანონს პრეზიდენტმა პუტინმა ხელი 25 ნოემბერს მოაწერა. მანამდე რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო მაგალითად რადიო თავისუფლებას უკვე აცნობა, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე მის საქმიანობას შესაძლოა შეზღუდვები შეეხოს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რუსეთის განმარტება იმის თაობაზე, რომ ეს საპასუხო მოქმედებაა Russia Today-ის უცხოეთის აგენტად გამოცხადების შესახებ თვალთმაქცობა და უადგილოა, რადგან ამერიკული კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ არ ზღუდავს ინფორმაციის გავრცელების და მედია საშუალებების თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე უყრის კენჭს ომბუდსმენობის კანდიდატებს. საპარლამენტო უმრავლესობამ რამდენიმე დღის წინ ომბუდსმენის თანამდებობაზე წარადგინა ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა. ნინო ლომჯარია იყო ერთ-ერთი იმ ოთხ კანდიდატ შორის, რომლებიც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა შესთავაზეს საპარლამენტო უმრავლესობას. ამასთან მოგვიანებით პატრიოტთა ალიანსმა პარლამენტში შესთავაზა თავისი კანდიდატი გიორგი ფოფხაძე. ფოფხაძეს საპარლამენტო კომიტეტებში 29 ნოემბერს მოუსმინეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ სესხებზე, მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე საქართველოში. და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოვისმინეთ ინფორმაცია კრედიტ ინფოს ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორისგან, სანდრო გომიაშვილისგან, და მან გარკვეულ წელს ჩაასწორა და აზუსტა ზოგიერთი მონაცემები, რაც გავრცელდა როგორც მასზე დაყრდნობით, ასევე ეროვნული ბანკის წარმომადგენელზე დაყრდნობით საქართველოს სესხების ოდენობის, რაოდენობის და ოდენობის შესახებ. ახლა ესე დეტალურად ვეღარ მიუყვები და გავიმეორებ, თუ კი ინტერესი გაქვთ, შეგიძლიათ ამ გადაცემის ჩანაწერი მოგვიანებით ნახოთ და მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე Facebook-ის გვერდზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების აკრეთ თუ შეგიძლიათ აკრიფოთ ქართულად Facebook-ში და ნახავთ. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი კეპულაძესთან და თქვენთან ერთად მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
სიახლე რა უნდა თქვა ენაზე მეტი, რაც ხდება, მაგრამ ჩვენ მოსაზრებას ვიტყვი მას, რომ
ზანეთ
რა უნდა გააკეთე იმ შემთხვევაში, რომ 15000 ვარსულებს და 28000 ნახევარს ვაბრუნებ უკან, თელი 13 ნახევარს უკან, 15000-ს 13 ნახევარ პროცენტს უბრუნებ. ფაქტობრივად საქართველოში ბიზნესი არ გაგაკეთებინებს ბანკიდან აღებული სესხი. შანსი არა, იმიტომ რომ ის გიჩნდება მეწილეთ იმ ყველა პროცენტი, როცა 24% გადგაზნოს და იქ რაღაც მერე აღმოჩნდება, იქ რაღაც რაღაც ვიცი კლებადია და რისი კლებადია, რა კლებადია, ანუ იმდენ საბუთებს დაგიდებენ, თუ ცოტა გონზი არ ახარ, შეიძლება საერთოდ მკვლელი საბუთი ჩაგაბარო ხელში და ხომ მოაწერე ხელი მერე სასამართლოში გეტყვი, ანუ თუ აღმოჩნდა რომ აზე არ ახარ და სანამ ესეთი ბიზნესი იქნება, სანამ ეს ალო,
დიახ, გისმენთ ყურადღებით.
სანამ ესე იქნება, სანამ ბანკი არ იქნება მეგობარი ადამიანის, მანამდე აი ესეთი წაღლი სამხრივად იქნებიან ესე ყოველთვის. მე გეუბნები კიდევ ერთხელ, ფულს გამოიტან ეს ბიზნეს ვერ დაგიქოგავს, ან ვალი უნდა გადაიხადო იმ სესხი, ან ვიღაცა მოგზეს მოსაკლავად იმას დაფარავს. ან რაღაცა გონია რომ ვითომ ფულს დაამატებ და რაღაცა რომ აიმის რა ქვია ბიზნესი წინ წასიო. ბიზნეს აქვს, ყველა ბიზნეს აქვს რისკ ფაქტორი. თუ რაღაცა რისკ ფაქტორი დაემუქრება ამ ბიზნესს, გამოდის რომ აქიდან მეწილეთ ბანკი ხავს იმ ყველა პროცენტია, იქიდან ბიზნესმა ვერ გაგიმართლა როგორც შეგინდა. ერთი სიტყვით კოტრმედი გესმისა, ყველას მესმის რომ დღეს ბიზნესობა უნდა, იმიტომ რომ გაჭირვება მოიტანა, გესმის რომ ბიზნესი სულ სხვა თემაა ზოგადად ცხოვრებაში, მაგრამ საარსებო წყარო რო უნდა ინკასო, ბიზნესობა დაიჩემა. ამიტომ ჩავარდა ეს ხალხი მესმის, მაგრამ აქიდან ბანკები ამას არ პატიობენ, გესმის, მაზულზე აბიჭებენ. ყოლელი პროცენტები აქვს, მეტი არაფერი. ბანკი სამომწყობოს საქმე გექნება და ნებისმიერ შესაძლებლობ უკას გააკოტრას. წარმოგიდგენია, რომელ ეკონომიკაზეა საუბარი, როცა პენსიის მომატებას კი არ წავალ, ჩემო გარგო, ეკონომიკა ან ხელფასის მომატები. ბანკის როცა საპროცენტო განაკვეთი აქვს ჩლეული 3-6%, აი აქ მოდის ეკონომიკა, გესმის, წინ წამოწევა. როცა სამომწყობოში ჩემო გარგო, როცა ისახაზი ფასებია და როცა სამომწყობოში არ გათხოვებენ და წარამარა არ გატრიალებენ, როცა შეიძლება კლიკიოდეს და გეუნებიან კიბოგაკო, დაგახარჯინებენ ხელქონებას. როცა აი ესეთი მაიმუნობა არ იქნება, ამ დროს იქნება ეკონომიკა ცხოვრებაში. ამ ეს რომ მოხდეს, ესა ნება, ესა სახელმწიფოს ნება, მაგრამ სახელმწიფოს ამის ნება არა,
ესე. აი ესა
პრობლემა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. მაღალი სიძვირე.
პრობლემა აქვს ბიზნესსაც, ხო, ანუ როგორც მოვისმინეთ განცხადებაში, ეს მცირე ბიზნესზე ძირითადად ალბათ საუბარი. იცით რა, 3-6%-იანი სესხები, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და გვინდა, თუმცა ამისთვის სწორედ ის პირველ ნაწილში რაზეც ვისაუბრეთ, ეს არის ეკონომიკური ზრდა ქვეყნის. შეიძლება ვსაუბროთ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, სადაც არის 3%-იანი სესხი, სიტყვას. მათი ეკონომიკას უნდა განვიხილოთ, ხო, როგორია მათი ეკონომიკა. საქართველოში სამწუხაროდ არ არსებობს ჯერჯერობით ფინანსური წყარო იმისი, რომ 3-6%-ში, ანუ თუნდაც 5%-ში გაიცეს საშუალოდ სესხები. ჯერჯერობით სესხების პროცენტი ახლა პრინციპში უცხოურ ვალუტას შეიძლება ითქოს არის ისტორიულ მინიმუმზე და მე იმედი მაქვს რომ ეტაპობრივად ეს კიდევ უფრო შემცირდება და თუ ქვეყნის განვითარება წავა სწორი გზით.
უცხოურ ვალუტაში რაღაცის ქვემოთ არ გაიცემა ხომ ასე?
100,000 ლარამდე არ გაიცემა, კი. ეროვნულ ვალუტაში არის საშუალოდ თქოს გაჩნია სესხის ტიპს, იპოთეკურ სესხი შეიძლება იყოს 11-12%. საშუალოდ 15%-ია სამომხმარებლო სესხებზე ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში შეიძლება იყოს 7%-ში, თქოს თუ ფინდლობ თქო უძრავ ქონი მას $50,000, $40,000 თუ გჭირდება და მეტი, შეიძლება უფრო დაბალ პროცენტშიც აიღო. ანუ პრობლემა არის ის, რომ რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილში ვერ დავეთ ახმევის ფენელს იმაში, რომ ყველა ვარიანტში დაღუპული ხარ თუ ბანკისგან ბიზნესის განვითარებისთვის სესხი აიღე. რა თქმა უნდა, ხა თუ ნულიდან იწખებ, ალბათ არღის და ბიზნესის უნარჩვევების ახსენა.
ახსენა კი ცოდნის
საკითხი. ხო, ყველა ბიზნესმენ, ყველა
იძულებული გახდა, ხო,
ბევრი იძულებული გახდა რაღაცას მოკიდოს ხელი. მე მესვის ესეს გაჭირების ფრალია. ერთი კვლევა არსებობდა მაგათაც ქუთაისში, სესხის ამღებთა 80% ამბობდა რომ ბიზნესისთვის იღებდა ამ სესხს. ახლა ქუთაისში რომ 80% ბიზნესის ჭკუით არის გადაურჩენილო არ და ანუ საქართველოში თუ ამხილა რიცხვი ადამიანების ვინც ბიზნესისთვის იღებს სესხს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ხო ვიცით რომ ეს არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამ უნარჩვევებთან სამწუხაროდ და შეიძლება შემთხვევაში ესე შეიძლება იყოს წამგებიანი. საბანკო სესხით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ბიზნესი თუ გაქვს რაღაცა საფუძველი ამით განავითარო, რაღაცა დაამატო, მაგრამ ხა ნულიდან საბანკო სესხს ჯერ არც არავინ მოგცემს ეგრეთ წოდებულ სტარტაპს, თქვა სესხს. მეორე კიდე, თქვა ნულიდან საბანკო სესხით ბიზნესის დაწყებაც ცოტა რა თქმა უნდა რთული საქმეა, იმიტომ რომ იქ თავისი მარჟა აქვს ყველა ბიზნესს, თავისი მომგებიანობა აქვს, ამას ყველაფერს დაცვლა უნდა, ბიზნეს გეგმის დაწერა უნდა, რაც კიდევ ცალკე პრობლემაა, მაგრამ რა თქმა უნდა გაცილებით დიდი პრობლემა აქვს ჩვეულებრივ ადამიანებს, მოხარულებს იმ რაოდენობას, რომელიც არც ვიცით, ჩვენ არ აი მოაზრებითაც ვსაუბროთ, 80%-ია თუ 70, თუ 50, თუ 80. ახმა იმისი, რომ ბევრს აქვს ვალი და ყველას ვალია. აი ეს ახმა ხო არის, რომ ყველას ვიღაცის ვალია.
ხო, ასე ირგულივ რომ იყურები კი, ირგულივ როგორ ახლოს ეს რაღაცაც ხედავ,
ნამდვილად ყველას რაღაცა ვალდებულება, იშვიათად 10-დან ალბათ ერთს შეიძლება არ ქონდეს, ხო? რაღაცას ესხი. ან ლომბარდში აქვს ოქრო მინიმუმ დატოვებული. ესეც ხო სესხია, შეიძლება ის არსად არ აღირიცხება. კრედიტი ფონდს აღნიშნავდა, რომ შეიძლება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად იყოს დარეგისტრირებული, მაგრამ ჩვეულებრივი ლომბარდი იყოს, რომელიც ტექნიკის თუ ოქროს გარანტიით გასცემდეს რაღაცა პატარასეს, რომელსაც საკმაოდ მაღალი პროცენტი აქვს, იმის არ ძირი იკლებს, ის 1000 ლარს აიღებს სესხს. ის 1000 ლარი დასაბრუნებელი გაგდა, პლუს ყოველთვე რაღაცა პროცენტს უხდი იმ ორგანიზაციას. არც საბანკო სესხი შედარებით თქო ნელ-ნელა ისაც აკლდება და ის პროცენტსაც იხდი და აქ ძირი მთლიანი რჩება და ის 1000 ლარი ამ ადამიანისთვის ძალიან დიდი თანხაა სამწუხაროდ. ესეც გაჭირვების თემა. თუმცა, როდესაც მიდის მე უკვე რეგულაციებზე საუბარი, ნინო, მე ფიქრობ რომ ეს რეგულაციების რაღაცა ერთგვარი ბეწვის ხიდია, რადგან ჩვენ უნდა გავიგოთ.
ორი მსმენელმა ახსენა სახელმწიფო, ახსენა ის რომ პასუხის მგებელი უნდა იყოს ვიღაც ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებაზე, იმაზე რომ უფრო პასუხის გებლიანი იყოს ეს სფერო. მე კითხე ვთქვათ ამაზე, მე მინდა ისე მიურუნდე რა ბიზნესია ზვალის მქონესთვის სესხის გაცემა, სადამდე მიყავს ამას ეკონომიკა, იმიტომ რომ ეს კიდე უფრო ვალი ვალსემატება, როცა ამას აკეთებ ხომ, როცა ასეთი ბიზნესი ვითარდება და რომ ვითარდება ამას ვხედავთ ჩვენ. მარტო რეკლამებზე დაკვირვებითაც ვხედავთ, სულ რომ არ მივადგეთ და გამოვიყენოთ მათი სამსახური.
კი ბატონო, ხო, ანუ
და მსმენელი ყავს აი ბრძანეთ.
ხო, ანუ ადამიანები რომლებიც ანუ არიან ჭარბროვალი ან დატვირთული, ან ვალიდი, იმაც მე მინიმუმ სოციალური პასუხისგებლობაა რომ არ უნდა მისცეს ეს ხი, მაგრამ არის მაღალი მოთხოვნა, შესაბამისად ეკონომიკის კანონია, სადაც არის მოთხოვნა, იქ შეიძლება მიწოდება. თუ არ მისცემს ბანკი, წავა მიკროსაფინანსოში. მიკროსაფინანსო თუ არ მისცემს, წავა ონლაინ სესხების კომპანიაში. და თუ ყველაფერს შეზღუდავთ, ჩვენ საბოლოო ჯამში და ონლაინ სესხებს ძალიან მნიშვნელოვნად შეზღუდავთ ბაზარი და მათი სარეკლამო და მარკეტინგული აქტივობაც მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, როგორც უყურებთ და ზოგადად მათი აქტივობა ბევრი კომპანია საერთოდ გაკოტრდა, ნუ გაჩერდნენ მინიმუმ. არი კიდე ეს ჩრდილოვანი სექტორი. მე მაგალითად სამოქალაქო კოდექსით მაქვს უფლება, რომ თქვენგან ინოსგან ვისესხო თანხა. თუ ჩვენ დაპირობებზე შევთანხმდებით ერთმანეთში, ნუ რაღაცა 100%-ლიურს არ უნდა აღემატებოდეს, სამოქალაქო კოდექსი არ უნდა დავარგვიოთ, ასე თქვა. ჩვენ თუ რაღაც პირობებზე შევთანხმდებით,
მისმის ხო მოთხოვნა, როცა არის ჩნდება
შემდეგ. ანუ ამასაც ხო ვერ შევზღუდავთ. სამწუხაროდ შეიძლება უფრო გავაძლიეროთ ეს ჩრდილოვანი სექტორი, რომლის არც სტატისტიკა ვიცით, არც პორტფელი ვიცით, არც რაოდენობა, რამდენ ადამიანს აქვს ესხი და პირობები დაახლოებით ხო ვიცით რა პირობები აქვს, ხო? კაბალური $10,000 ისესხება ადამიანი და ეს $1,000 ძირითან ხარ რჩება და ყოველთვიურად $300 უხდი ვიღაცას და ეს $300-ის დამატებით ჭირთია
შეთვის.
ხო, და ნუ ვერ უხდი და გიყიდის უძრავ ქონებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გიორგი კეპულაძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა კალბატონი.
გამარჯობა.
მიესწრებით ჩვენს სტუმარს და მე ცეთე კითხვა მაქვს ბატონი გიორგი, ხო თქვენი ძახით რომ ჯერჯერობით იმის გამო რომ ეკონომიკა არის სიტუაციაში გამოსავალი არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ 2012 წელს მულტიმილიარდელი გვეუბნებოდა რა იმის გამო რომ სახელმწიფოში ეკონომიკას აქვს პრობლემები, სამუშაოს მრეწველობას და ასე შემდეგ, არ შეიძლება მოსახლეობა იყოლიფებოდეს ანტიევროპული სტანდარტებით, რომელიც მიმართებულია ენერგომატარებლებთან, ბანკების მაღალ პროცენტებთან და ასევე ფარმაცევტებთან და ჯანდაცვასთან. იმიტომ რომ ადამიანებს არ აქვს ხელზე ფულის ნიშნები და ეს ბიზნესი 100-200% და 300% მეც იღებს, ვიდრე ეს არის ევროპაში, იმიტომ რომ ეს არის ანტიევროპული და ეს არის დანაშაული. მხოლოდ ამ პროცენტი შეიძლება შეეხებოდეს ფუფუნების საგნებს. არც წამალი, არც გაზი, არც დენი, არც მცირე საბანკო პროცენტი, რომელიც შეიძლება ოპერაციას ჭირდებოდეს და ჯანდაცვას, არ არის ეს ფუფუნების, ისა რა ქვია, მოთხოვნილება რა. მე არ ვიცი პრაქტიკულ ოპერაციებზე რაღაც იგი შეერზე, მაგრამ გამოვიდა რა, მოსმისთანავე ჩვენ ამას ყველაფერს დავაყენეთ ევროპულ სტანდარტებში და ევროპას გავაგუებთ. გამოვიდა რომ ის მულტიმილიარდელი შეეკრა ჩატ ბიზნესმენებს თავისი პარტიით და ყველაფერი უცვლელი დათოვა. და თქვენ როგორ გგონიათ, რატომ არ არის დღეს საქართველოში იმისი პროპაგანდა და იმ ხალხის ვინც ჩვენ მიგვითითებს აი ამ პრობლემებს და გამოსვლასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება და მასთან შეკრულმა ბიზნესმენებმა, რომლებიც პრაქტიკულად ეწევიან მოსახლეობის კლასობრივ ჩაგვრას და კლასობრივ დისკრიმინაციას, მათ წინაშე მებრძოლი გამოჩნდა და ამას მედიაც ხელს უშლის. აი სიმპტომებია გინათ რადიო თავისუფლებაში 1001 მაგალითად რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, როცა
რადიო
თავისუფლების ისტორიიდან მე ვიცოდი საბჭოთა კავშირის დროს ქალბატონინო სული მას გეუბნიოთ რომ დაცავეთი ჯობია ყველანაირი შეღავათების
რა სიმპტომებზე ლაპარაკობთ უკაცრავად
დაასწროთ და მე
რა სიმპტომებია რადიო თავისუფლებაში
ესეთი გამოდით იდიოტები რომ ჩვენთვის ცუდი სიტუაცია მოვიქციეთ იქნება უფრო მეტი მოიყვანოთ ქალბატონინო იმიტომ რომ ყველაფერს ზღვარიას წხდებით ამ ბიზნესის ზეწოლისაგან მოსახლეობის უმრავლესობა
ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს სწორედ არ ვიცი რა სიმპტომებს გულისხმობთ თქვენი ნებაა თქვენი აღქმის საკითხი
ძალიან იშვიათია ქალბატონინო
არაფერი შეცვლილა მოკლედ რადიო თავისუფლება არ შეცვლილა
ვიღაც კორუმპირებულებზე ვიღაც სექსუალურ უმცირესობებზე რეგულირებულ უმცირესობებზე მოსახლეობა გაჭდა ამაზე ჩვენ ნაკლებად გულაპარაკობთ
შეიძლება ხო არ
30 წლის წინ გველა ყველაფერზე ეკონომიკურ განვითარებას
მადლობა მადლობა
მე ხობი ყურესვედებით გარდა იმისა რაც ერის და ქვეყნის გამრავლება შეიძლება რა
გმადლობთ ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ თქვენი ნება კრიტიკა. თუმცა ხო არ გიპასუხებთ ამ ნაწილზე რადიო თავისუფლების და ვიტყვი არაფერი შეცვლა რადიო თავისუფლების პრინციპებში და საქმიანობაში. დანარჩენი თქვენი აღქმის საკითხია შესაძლებელია რაღაც არ ყოფნიდეთ რაღაცაზე საუბარი, რაღაცაზე მსჯელობა, ან ისე არ იყოს როგორც თქვენ მოგეწონებოდათ ეს უნებრივია ყოველას ყოველფერი ვერ მოეწონება. დიდი მადლობა ძალიან ვაფასებთ რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. სისტემატურად გვისმენთ ბატონო გიორგი.
ხო, პრობლემა ის რომ მოსახლეობა არის სიღარიბეში, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა და ეს სხვათა შორის გარკვეულ პოლიტიკურ განწყობებსაც პროვოცირებასაც ახდენს. შემდეგ იგივე ეს
უფრო მემართხელი იყო გაუაზრებელი როგორიც იყო დაპირებები მსმენელთან და იგი აფუძე და უფასო
პროგრამა ამორჩეველი უსმენს დაპირებებს გარკვეულწილად იჯერებს და შემდეგ სამწუხაროდ ეს დაპირებები როგორც წესი არ სრულდება იშვიათად რომ შესრულდეს. შესაბამისად ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა და ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ის რომ ეკონომიკურ ზრდაში არის ხსნა, ამ მე სხვა გამოსავალს მართლა ვერ ხედავ და რეგულაციების თემასაც რომ შევეხოთ, რეგულაციებით რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ შევზღუდოთ ეს ბიზნესი, რომელიც მესამე ვალსაც იტყოდეს ეს ხსაზლებს ადამიანს, რომ ესაც ორი პრობლემურია უკვე. ხო, ამ რეგულაციები გარკვეული მოვიდა ამ მიმართულებით, ან წლიურ 100% არ უნდა ცდებოდეს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, რაც პირდაპირ დარტყმა იყო სწორედ ასეთი ტიპის ბიზნესზე, რომელიც აძლევდა ბევრ სესხს და 80% რომ გადაეხადა წესხებლების, მაინც მოგებული რჩებოდა. ამ თუმცა როცა დაარტყა ბიზნესს, აქ მეორე საკითხია, ეს ბიზნესი ვეღარ იხდის გადასახადებს, მას მოუწია შემცირება, ადამიანების სახლში გაშვება. თუმცა ეს მითუმეტეს ეს ასეთი ბიზნესი არსებობა ქვეყნის ეკონომიკას განსაკუთრებულ სარგებელს, რა თქმა უნდა, არაფერს არ აძლევს, ის პირიქით უწყობს გარკვეული ადამიანების გაღარიბებას ხელს. და ფინანსური სექტორის მიზანი სულაც არ უნდა იყოს გაღარიბება, რა თქმა უნდა, ბანკებს აწყობთ ის, რაც უფრო მეტ ადამიანს ექნება ფული და რაც უფრო მეტ ადამიანს ექნება საშუალება, რომ არ მხოლოდ ის ესხოს, არამედ დაზოგოს. დაზოგვაზეც ხონდა ვისაუბროთ. ჩვენთან როგორია დაზოგვის კულტურა, ხო, ანაბრის
კულტურა. გულაპარაკია, კი? კი? არ არის. ხო,
სამწუხაროდ არ არის. რატომ არის ჩვენთან მაღალი საპროცენტო განაკვეთი? იმიტომ რომ ძირითადად ზოგავთ უცხოურ ვალუტაში. თან ლარში რესურსი.
თუკი ვინმე ზოგავს,
ხო, თუ ვინმე ზოგავს, ძირითადად ის დაზოგოს უცხოურ ვალუტაში და დაახლოებით 40% დეპოზიტები 60%-ზე მეტი დეპოზიტების არის უცხოურ ვალუტაში. ეს ნიშნავს იმას,
რომ ხო, იმიტომ რომ მეტი სიმყარეა, თუკი დაზოგვის საშუალება აქვს ადამიანს, ხო, ასეა გამოცდილება მათ ჩვენ.
რა თქმა უნდა, ხო, ვერც ამას ხო ვერ შევზღუდავთ, არა, ჩვენ ხო ვერ აუგზავნოთ ქალაქებს, რომ შენ გინდა თუ არა ამ ვალუტას შეინახე ფული. რაშიც უნდა იმას შეინახავს, მაგრამ ეს წარმოქმნის რა პრობლემას, რა პრობლემამდე მივიდა.
ლარიზაციაში იყო რაღაც ტიპის, როგორ ვთქვა, ჭალებში ეკონომიკური ძალადობა ამ თვალსაზრისით.
ხო, ერთგვარი ძალადობა, ხო, ჭალებში ძალადობა იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი
ეს ამას რა მოაქვს ეკონომიკ ამაზე ზე სხვა გადაცემის თემაა ესეც, მაგრამ ეკონომიკურად რას მოიტანს, რას შველის ეს ვინმეს არ ვიცი, ან ვის შველის.
ეს ესი კიდე ცალკე დიდი
გადაცემის
თემაა, მაგრამ მე რას ვაუბრებ, როდესაც რესურსი საფინანსო სექტორს, ფინანსური რესურსი ძირითადად მოზიდული აქვს უცხოურ ვალუტაში და მას უწევს თქვა ლარში სესხების გაცემა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი სამწუხაროდ ვერ იქნება ისეთი, როგორიც გვინდა რომ იყოს. ეს ყველაფერი მოყვება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობას, უფრო მეტის დაზოგვას ეროვნულ ვალუტაში და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, რაც თავისთავად აღმოფხვრის ნელ-ნელა სიღარიბის პრობლემასაც და აღმოფხვრის
პრობლემასაც ესეთი რას როგორ ვთქვა ინტენსივობით ასტილარის რყევებიც არ იქნება კურსის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძირი ყველაფრის ეკონომიკის სისუსტეა. მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ხალბატონო ნინო, მიესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუმცა ბრძანა რომ აიო საქართველოს ეკონომიკა არ არის განვითარებული, რომ დაბალ თქვათ პროცენტიანი შეხები გასცეს გასცესო მოსახლეობაზე. და ასეთი კითხვა მაქვს, აი იმ განვითარების თქვათ გათვალისწინებით, როგორც ვითარდება ჩვენთან ეკონომიკა, როდი შეძლებს საქართველოს ბანკები რომ გასცეს დაბალ პროცენტიანი შეხი. და მეორე საკითხია, თუ არ გასცემს შეხს, როგორ განვითარდება ეკონომიკა? მადლობთ.
ძალიან კარგი მადლობა. ხო, ვადები არ ვიცი სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. ამის დაცვლად შესაძლებელია და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სადღაც 10 წლის წინ ორნიშნა ციფრი იყო და რიცხვი იყო ძირითადად საპროცენტო განაკვეთი და დღეს უკვე ერთნიშნაზე პრინციპში ჩამოვედით, ანუ რაღაც პერიოდის შემდეგ კიდე უფრო მეტად ალბათ შემცირდება, როდესაც გაიზრდება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, უფრო მეტი რესურსი გაჩნდება ლარში, თავისთავად ეს გამოიწვევს საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას და სწორად აღნიშნეთ, თუ სესხი არ გაიცემა, ვერ განვითარდება, ხო? ანუ საბანკო ანუ პირველივე კითხვა რაც იყო თქვენი, რომ ორი მხრივ შეიძლება შევხედოთ, ხო, ამ თემას, ის რომ ადამიანები სესხს იღებენ, ესე იგი მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, გარკვეულწილად, გარდა იმისა, რომ საჭიროება აქვს აუცილებლად.
თუმცა ზუსტი სტრუქტურა რომ არ ვიცით, აი ძნელია ამაზე მსჯელობა.
ხო, და თან ის რომ პატარა სესხია ყველაზე მეტი, თქვათ, ხო, და პრობლემურიც და ისედაც გაცემული, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს რაღაცა საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად, მართაც რაღაცა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად ჭირდებათ ეს მცირე თანხა, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკის წარმატებაზე რა თქმა უნდა ნაკლებად მეტყველებს, თუმცა რა თქმა უნდა სამხარებო ტიპის სესხების დიდი რაოდენობა არნიშნავს, რომ ეკონომიკა ამით არ ვითარდება. რა თქმა უნდა ვითარდება. ის რომ მე ჩემს საცხოვრებელ პირობებს ვიუმჯობესებ თუნდაც სამხარებო ტიპის სესხით, ეს რა თქმა უნდა კარგია ქვეყნის ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ მე რო წავა და განვადებას გავაკეთებ და სიტყვაზე შევიძე ტელევიზორს, ეს ამუშავებს იმ ბიზნესს, რომელიც ვთქვათ ტელევიზორს ყიდის და მეც სარგებელს ვნახულობ, ბანკიც სარგებელს ნახულობ საბოლოო ჯამში და ეს ბიზნესიც. თუმცა რა თქმა უნდა ჯობია რომ დანაზოგით შევიძინოთ, ვიდრე განვადრეთ.
რა თქმა უნდა ჯობია, თუმცა რა ვიცი, მე ნამდვილად გამიჭirdებოდა, მე რომ ვიყო ვთქვათ რესპონდენტი ან ექსპერტი ამაზე რჩევების მიცემა ადამიანებისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ჯობია დანაზოგის
ხონა და ასეთ ხორა. ხო, როგორ მოახერხონ ეს ძალკე საკითხია.
ხო, ძალიან რთულია, არ არის უბრალოდ რა დაზოგოს, როცა რა დაზოგოს, როცა არსებობისთვის არ ყოფნის.
თვითონ წერდე თავი ვერ გავს.
ხო, არსებობისთვის როცა არ ყოფნის დაზოგვაზე ლაპარაკი, რა ვიცი, ცოტა გამიჭirdებოდა, რა ცოდნით შეიძლება ეს მოახერხო წარმოუდგენელი.
რა უნარჩვევებით?
ხო, რა უნარჩვევები უნდა გქონდეს ამის?
ხო, ესეც ალბათ მოყვება ისევ ეკონომიკურ განვითარებას საბოლოო ჯამში და ფინანსური განათლების ზრდასაც და ფინანსურად განათლებული ადამიანების რაოდენობის ზრდასაც.
ხო, ალბათ, ხო, რა ვიცი. კი, მეტი ფიქრი უკეთეს შედეგს მოგცემდა, მაგრამ აქ ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკაზე და საქართველოს მდგომარეობაზე და ამ ქვეყანაში ადამიანების საჭიროებებზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ცოტა უფრო დავსევდიანდით გადაცემის ბოლოსკენ, ვინაიდან ეს არ არის საკითხი, რომელზეც რაღაცა ვთქვათ გამოსავალზე და სწრაფ გამოსავალზე ვილაპარაკებდით. ბუნებრივი ამის მოლოდინი არ მქონდა და ალბათ არც მსმენელს. 2988-ა ჩვენი ტელეფონი, დაგვირეკეთ. დღეს ვლაპარაკობთ მოსახლეობის სესხებზე დამოკიდებულებაზე საქართველოში. ფული არის პროდუქტი, ის ახლა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, როცა სესხებაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის ჩვეულებრივად ვლაპარაკობთ ფულზე როგორც პროდუქტზე, რომელსაც თავის ფასი აქვს და სხვადასხვა ორგანიზაცია ამ ფულს ყიდის, შეიძლება ასე ვთქვათ. მოქალაქეზე იქნება ეს თუ ორგანიზაციაზე და როგორც ასე ვთქვათ, ასევე მარტივი ცოდნით ვიცი და ზედაპირულით პროდუქტი იაფია მაშინ, როცა ის უფრო ჭარბია. აქამდე ხო ამიტომ ლოგიკურია, რომ ეს ჯერჯერობით არ ხდება. საიდან მოდის, საიდან იზრდება ფული?
ფულით ხო, ქვეყნის ეკონომიკა სწორად არ მუშაობს.
და ამიტომ მაინც ახლა რჩევას არ დავარქმევდი, მაგრამ რა ილუზიებისგან გათავისუფლებას ურჩევდით მსმენელს, როცა ის გეგმავს, აპირებს, აი შეიძლება ახლა აპირებს ვინმე კიდევ სესხის აღებას. იქნება ეს ბანკიდან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან, თუ რა ვიცი, არ ვიცი რა ქნება.
და ხო, რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი რჩევა არსებობს ამ მიმართულებით. ერთი ის, რომ თუ არ გჭირდება და აუცილებლობა არ არის სესხის აღების, ჯობია ესაც სესხის საერთოდ არ ავიღოთ, რა თქმა უნდა. თუ აუცილებლობა არსებობს, რა თქმა უნდა, კარგად უნდა აუწონდავწონოთ საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობები და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ავიღოთ სესხი. და ძალიან მარტივია, ყველაზე კარგად ჩვენს ფინანსურ შესაძლებლობას სწავლობენ დღეს საქართველოში კომერციული ბანკები. ანუ კომერციული ბანკი თუ ჩვენს სესხს არ გვაძლევს, აი ერთხელ ვცადეთ ერთ ბანკში, მეორეში მივედით, მერე მესამეში პირობებიც გავიგეთ, ესეც აუცილებელია, რომ ბევრი ბანკის პირობა გავიგოთ. და აი რაღაც სამი ცდელობის მერე თუ ბანკის სესხს არ გვაძლევს, ჯობია ეს სესხი საერთოდ არ ავიღოთ. ანუ ჩვენ ბანკმა ვერ დაინახა ჩვენი საიმედოობა როგორც კარგი გადამხდელის, თორემ მისი პირდაპირ ინტერესია, რა თქმა უნდა, ამ სესხის გაცემა, ამ პროდუქტის გაყიდვა.
ხო,
და თუ ის სესხს არ გვაძლევს ეს და პროდუქტს არ მოვყიდის, წარმოიდგინეთ, ესე იგი როგორ არ გვენდობა სამწუხაროდ, ესე იგი ჩვენ რაღაცა ფინანსური შესაძლებლობები კი არა, და ანუ ვერ გადავიხდით რეალურად ამ სესხს, ვერ გავწუდებით ამ ვალის ტვირს. ამიტომ ჯობია ეს სესხი საერთოდ არ ავიღოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
თუმცა ალბათ ზოგიერთი ადგება და წავა იქ სადაც ადვილად აიღებს, არა ბანკში.
აი ჯობია რომ არა იყოს, რა თქონდა, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ის ამ სესხის უკან დაბრუნებას ვერ მოახერხებს. ხო, ეხლა შეიძლება მისმენს სვენელა ფიქრობს, ეხა მე რო ძალიან მჭირდება, რას უყურებ ეხა იქ დღეს. ყველა როგორ ფიქრობს, იცით რომ მე ეს არ დამემართება, აი ხვალ რაღაცა იქნება და გადავიხდი. სამწუხაროდ ეს არ ხდება, ის რომ სესხით მნიშვნელოვნად გავიუმჯობესოთ მითუმეტეს მცირე სესხით ჩვენ ეკონომიკურ და ფინანსური მდგომარეობა, ეს ფაქტობრივად გამორიცხულია. ეს ამ გადაცემის თემას არ ეხება, მაგრამ ესეც სიღარიბე და ის სწრაფად ფულის შოვნის სურვილი არის წყარო სწორედ აი რაღაცა პირამიდული ტიპის ბიზნესების განვითარების, რომელზეც ჩვენ კვლევა გამოაქვეყნეთ ერთი თვის წინ დაახლოებით, და 100 მილიონი ლარის ზარალი ნახა 4000-მდე ადამიანმა ბოლო ერთ წელიწადში პირამიდული ბიზნესის ჩამოქცევის, რამდენიმე კომპანიის ჩამოქცევის შედეგ. ესეც პრობლემა ის, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ აი რაღაცა დანაზოგი რო აქვს ცოტა და გონიათ, რომ სადღაც დააბანდებს და უცებ სამწუხაროდ.
100 მილიონის უკან რამდენი ეს არის დრამა ადამიანებს.
რა თქმა უნდა, 4000 ადამიანი დაზარალებული, 4000 ოჯახი. იმიტომ რომ ოჯახიდან ორს არ ეკნებოდა, ერთს. 4000 ოჯახი არის დაზარალებული და 100 მილიონი ჩვენაირი ტიპის ქვეყნისთვის არ არის მცირე თანხა, ესე ცალკე პრობლემა. არ მინდა ძალიან პესიმისტურ ნოტას გადავიდეთ. მე ვფიქრობ, რომ ეტაპობრივად ყველაფერი შეიცვლება. ჩვენ ბევრი თვითნასწავლი ფინანსურად განათლებული გახდა, ხო, რომ აი ერთხელ აიღო გადაფარა რაღაცა ვიცის პირობები როგორია.
ხო, რაღაც გამოცდილება დაუგროვა.
ანუ თვითნასწავლები გახვდით. ეს არ არის მხოლოდ გამოსავალი. უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ ფინანსური განათლების კუთხე და ამ მიმართულებით, აი სწორედ თავრობის და ეროვნული ბანკის როლი ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი.
და თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს.
ჩვენ რა შეგვიძლია, პატარა ორგანიზაცია ვართ, მუშაობთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რთული თემაა, რადგან რთულ რეალობას ეხება. გიორგი კაპულაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა სტუმარს. დიდი მადლობა